Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 5-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել Ղարաբաղյան հարցում դավադիր գործելակերպի մասին մեկնաբանությամբ, քննադատության սլակն ուղղելով հենց Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական շրջանակների վրա։ 2008-ի մարտի 1-ի գործով երեք ձերբակալվել է Գեղան Պետրոսյանը, ով այն ժամանակ զբաղեցրել է Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Հակակտիվիստի նկատմամբ բռնության համար մի շարք դաշնակցական ներցուցադրաբար պատասխանատվություն են ստանձնում։ Freedom House-ը հրապարակել է նոր զեկույց, որով Հայաստանում դրական տեղաշարժ է արձանագրել Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահի առաջին արտասահմանյան այցը Բրյուսել, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Նախագահ Պուտինը առանձին երկկողմ հանդիպումներ կունենա Բուլղարիայի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի, Սլովակիայի վարչապետի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովը հիմնադրել է 20 տարի առաջ, 1997-ին, վերջին տասնամյակում այն անցնում է Ռուսաստանի նախագահի Հովանու ներքո։ Հայաստանը մասնագետների հերթական խումբն է գործուղել Հալեպ Սիրիային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայ մասնագետները աշխատելու են բացառապես ռազմական գործողությունների ձերծ բնակավայրերում, ծավալելու են ականազերծման, բժշկական ծառայությունների մատուցման մարդասիրական գործունեություն։ Հաղորդագրությունը նշում է, որ խումբը Սիրիա է տեղափոխվել Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Կրեմլի հետ, միաժամանակ ընդգծել Կիևը շարունակելու է քայլել Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Վլադիմիր Զելենսկին երկրորդ օրն է բանակցություններ անցկացնում Բրյուսելում, սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մանրամասները ծրագրում։ Չինաստանի նախագահը ժամանել է Մոսկվա երկու երկրների ռազմավարական համագործակցությունը էլ ավելի խորացնելու նպատակով։ Վստահ եմ, որ այս այցը բարեբեր արդյունքներ կտա, հայտարարել է Սի Ցին-Փինը, նախագահ Պուտինի օգնականն էլ շեշտել է, սրանով երկու երկրների հարաբերություններում նոր դարաշրջան է բացվում։ Պեկինն ու Մոսկվան այժմ սառը հարաբերություններ ունեն Միացյալ Նահանգների հետ, Ռուսաստանը Ղրիմի բռնակցման, Չինաստանը տնտեսական տարաձայնությունների պատճառով։ Չեխիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ երեք փողոց են դուրս եկել վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հրաժարականի պահանջով։ Պրահայի կենտրոնում կազմակերպված ցույցը ամենամարդաշատներ վերջին 30 տարվա մեջ խորհրդային կարգերի տապալումից հետո։ Միլիարդատեր Բաբիշի դեմ բողոքի ցույցերը սկսվել են ապրիլից, երբ Չեխիայի ոստիկանությունը հայտարարեց, որ նա պետք է կանգնի դատարանի առաջ ապօրինի ճանապարհով Եվրամիությունից միլիոնավոր եվրոների սուբսիդիա ստանալու գործով։ Հայտարարությունից հետո Բաբիշը արդարադատության նոր նախարար նշանակեց, ովը ցուցարարների կարող է միջամտել արդար քննությանն ու կոծկել վարչապետի զեղծարարությունները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրենսդիրները քննարկում են անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը, վարչապետ այդ առիթով այցելել է ազգային ժողով, որտեղ հետո լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և հանդես է եկել չափազանց ուշագրավ մեկնաբանությամբ այսպես կոչված դավադիր ուժերի մասին։ Ինչ հարցեր են խոչընդոտում վարչապետի և Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական վերնախավի հույշ կարևոր համագործակցությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան փակագծեր բացեց, պարզաբանելով, թե ովքեր են այն դավադիր ուժերը, որոնք, ինչպես ինքն էր հայտարարել, փորձում են պատերազմ հրահրել, հողեր հանձնել և տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնել իր իշխանության վրա։ Փաշինյան նստեյության սլակներն ուղեց դեպի Ղարաբաղի գործող իշխանությունները, ասելով, որ թեև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր հետ հանդիպման ժամանակ հավանություն է տալիս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր տեսլականին, սակայն հետո փորձում են իրեն մեղադրել հողեր հանձնելու մեջ։ Իդեպ Փաշինյանը շեշտեց, ինքն է Ղարաբաղի իշխանություններին փոխանցել բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթեր, մինչդեռ նախկին իշխանությունը, կամ ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, Բակո Սահակյանի պարի ընկերը, Ղարաբաղի ղեկավարությանն անգամ հարկ չի համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային գործընթացում։ Հիշեցնենք, վերջերս տեսանյութեր տարածվել, որտեղ մայիսին Արցախ կատարած այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պարում է Բաքո Սահակյանի եւ Ղարաբաղի քաղաքական վերնախավի հետ։
Ես օրինակ դա նախադեպ երևույթ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել եւ ներկայացրել եմ Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը եւ հետաքրքրվել եմ իմ առաջադրած տեսլականի հետ կապված պրետենզիաներ կան համաձայն են այս տեսլականի հետ թե համաձայն չեն եւ պարզվելա որ բոլորը համաձայն են եւ երբ որ դրանից հետո այդ սեղանի շուրջ ներկա մարդիկ հրահրում են տակից ասելու որ այս կառավարությունը հողերա ծախում մոտ հարց է առաջանում ես այս մարդկու հետ նստել խոսել եմ գաղտնիության պայմաններում թե ոնց են պատկերացնում ինչ քայլերով մենք պետք է գնանք առաջ թե այս մարդը դուրս է գալիս իր օկրանականն ասում է գնա Facebook-ում գրի որ Փաշինյանը հողերը ծախում է ինչի համար է ինքը դա անում ինքը գիտի 100%-ով ինչա կատարվում եւ ընդ որում եւ որ Հայաստանի իշխանության ղեկին եղելա իր պարի ինգերը Ինքը ոչ մի ինֆորմացիա չի ունեցել։ Իրան հարկել չեն համար այդ տեղակ պահել, թե ինչ է կատարվում, ինչ են մտածում եւ ինչ են ուզում ասել։ Ես եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը։ Նրանք դրանից առաջ տեղակ չեն եղել ընդհանրապես։ Ինչ է բանակցվել ինձնից առաջ։ 5 անգամ հարցրել եմ՝ դուք տեղակ եք, ինչ է խոսացվել, ինչ է պայմանավորվել։ Իրանք տեղակ չեն եղել։ Եվ իրանք դրանից հետո գնում են իրանց օկրականների, սոցիալական ցանցերի, նույնիսկ անձամբ գրում են, որ այս ապազգային իշխանությունը, հակազգային իշխանությունը, հողերը հարցածակում ինչի համար են դա անում։
Իսկ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կրկին դուք խոսել եք, որ ինչպես դուք ասացիք, տակից այդպիսի բաներ չանեն եւ իրավիճակը այդպես չլարվի, այսինքն
դա աշխատանքային հարց է եկեք ես այդ թեման չանդրադառնում։
Վտանգը կարող ենք ասել, որ վերացած է այդ դավադիր ուժերի։
Գիտեք, ուրեմն վտանգները կառավարվում են եւ արմատախիլ կարվեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ 2008 թվականի Չարաբաստիկ մարտի 1-ին մարած 10 ճրագներից մեկը Զաքար Հովանիսյանն էր։ Հայաստանի նոր իշխանությունը մարտի 1-ի բացահայտումը եւ արդար հետաքնությունը համարում է կարևոր առաջնահերթություն։ Երեք ուշ երեկոյան ձերբակալվել է 2008 թվականի դրությամբ Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ հնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օանջանյանը։ Երեկ երեկոյան ՀԿՑ տարածած հաղորդագրության համաձայն Գեղան Պետրոսյանը կասկածվում է մարտի 1-ի 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար։ Տարիներ շարունակ հրապարակվող պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 31-ամյա Զաքար Հովանիսյանը վիրավորվել է Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ նա տեղափոխվել է հիվանդանոց վիրահատվել, բայց գիտակցության չգալով մահացել։ Համաձայն դատաբժշկական եզրակացության Զաքար Հովանիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի վնասվածք, մահվան պատճառը հանդիսացել վնասվածքի հետևանքով առաջացած արյան սուր կորուստը։ Ազգային ժողովի падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով մարտի 1-ի գործով փաստավակ խմբի աշխատանքների շրջանակներում երկու անգամ զրուցել է Գեղան Պետրոսյանի հետ, նշում է, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի բացատրությունները առաջին անգամ իրենց չէին բավարարել։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա հետ եւս մեկ անգամ խոսելու անհրաժեշտություն են տեսել։
Ինչքան էլ տարբեր լրատվամիջոցներով ասում էին, որ մարտի 1-ի բացահայտումը կանգնած է միայն Ռոբերտ Քոչյանին մեղադրանք ներկայացնելու, որով չի առնչվում սպանություններին, ես միշտ ասել եմ, որ ամեն ինչ իր հերթով գալու է, որովհետև սպանությունների մի զգալի մասը անհնար է չբացահայտել այսօր, որովհետև նախկինում դա չէր բացահայտվում միայն մեկ պարզ պատճառով, որ իշխանությունները քաղաքական պատվեր են իջեցրել ամեն ինչ անել գործը կոչելու համար։ Եվ գործը կոչողներից մեկը կարևոր մեկը այսօր գտնում է փախուստի մեջ եւ Աղվան Հովսեփյանը, որը գլխավոր դատախազն էր այդ ժամանակ, ինքն էլ պետք է տա բացատրություններ, եթե չի տվել, թե ինչպես գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնելու պայմաններում հնարավոր են այդպիսի լայնածավալ գործի կոչումներ։
Ձերբակալության փաստին այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է նաև վարչապետը, նշելով, որ սա վկայում է հատուկ քնչական ծառայության հետևողական աշխատանքի մասին, քանի որ ըստ Փաշինյանի 10 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արվել է, որ մեղավորները չբացահայտվեն եւ գործը կոչեն։
Այդ լուրը իմանալուց հետո նաև էմոցիոնալ պահեր եմ ապրել, բայց ես հիմա չեմ ուզում, քանի որ խոսքը ձերբակալության մասին է, դեռ չգիտենք մեղադրանք առաջադրվի չի, առաջադրվի ոնց կընթանա, բայց որ մարտի 1-ի բոլոր սպանությունները պետք է բացահայտվեն, եւ այն որ ակնհայտ է, որ քննությունը հենց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից սկսած տարվել է կոչկելու ուղությամբ, կարծում եմ դա ակնհայտ է։
Այս օրերի սկանդալային միջադեպերից է ՀԱԿ-ի ակտիվիստի վրա հարձակումը։ Վարդան Հարությունյանը հայտարարել է, որ իրենց ցեցի են ենթարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ դաշնակցության կողմնակիցները։ Իսկ հետո միանգամայն նոր շարունակություն, շարքային եւ անվանի դաշնակցականներ սկսել են պնդել, որ իրենք են հարձակվել ակտիվիստի վրա։ Նրանք տարբեր փաստարկներ են ներկայացնում հարձակումը, եթե ոչ իրավունքի ապա առնվազն բարոյականության առումով արդարացնելու համար։ Մինչդեռ վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանում ատելությունը եւ բռնությունը պետք է բացառվի։ Լսենք Արտակ Խոլյանի հաղորդումը։
Ես եմ ծեցել։
Դուք ձեր վրա պատասխան։
Բերման ենթարկված երիտասարդի մասին եմ
ասում։ Ամեն դեպքում ես եմ ծեցել ենթարկվել արտանարությունանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամները 3-1 մյուսի հետևից ներկայանում էին ոստիկանության կենտրոն բաժին ու ցուցմունք տալիս, իբր իրենք են ծեցել ՀԱԿ անդամ Վարդան Հարությունյանին։ Հույդա Գերագույն մարմնի անդամ Արտվիկ Մինասյանը իրավիճակն անվանեց ինքնաբուխ ակցիա եւ բացատրեց, ինչն է դրա առիթը։
Առաջին հերթին կոչ է ուղված իշխանություններին օր առաջ վերջ տալ այս վիճակին, դատապարտել եւ հետեւողական լինել բոլոր անհանդուրժողական եւ թշնամություն սերմանող վարքագծին, որ այսօր մեր երկրում տիրում է ու քարոզվում է։
Մասնավորապես դաշնակցականները դատապարտում են Վարդան Հարությունյանի իրականացրած քայլերը, որոնք ըստ քաղաքական ուժի հակազգային են, դեմ են հայկական արժեքներին։ Խոսքը ըստ Մինասյանի Հարությունյանի Facebook-ում Արցախի իշխանությունների հասցեին արած գրառումների մասին է։
Չի կարող 130 տարվա քաղաքական ուժը ինչ որտեղ նաև հանդուրժի որևէ բռնություն։
Երեք ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վարդան Հարությունյանի ծեցի առիթով, ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության, միջադեպի մասնակիցներից մեկի ինքնությունը ճշտվել է, նա Բերման է ենթարկվել։ Ավելի ուշ Արտվիկ Մինասյանը հաստատեց, Բերման ենթարկվածը իրենց քաղաքական ուժի անդամ է։ Դաշնակցության երեքվա ակցիային ազատության հարցին ի պատասխան անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, բոլոր նրանք, ովքեր բռնություն են քարոզում, պատասխանատվություն են կրելու։
Պետք է իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ երկու հոգի որոշել են մարդ ծեցել են, թե եղել է հանձնարարական, եւ դա կազմակերպված ակցիա։ Եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետք է փոխվի։
Պարոն վարչապետ, խոսքը
եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տեսեք բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվության։ Ես չեմ ուզում վերադառնամ այն բարապաշարին, ասֆալտներին փռել, պատերով տալ, բայց ասում եմ, որևէ մեկը էլեմ ասում, մեր բարեկարծությունը թող հանկարծ չշփոթի թուլության հետ։
Ծեցից հետո ՀԱԿ անդամ Վարդան Հարությունյանը դիմել է ոստիկանություն, որպեսզի իրավապահներն ապահովեն իր անվտանգությունը։ Հարությունյանն ի դեպ վստահ է դաշնակցականների երեկվա ակցիայի նպատակն այլ էր, քան ներկայացվում է։
Այդ գործողությունը զուտ անում են, ոչ թե նրա համար, որ ասին պոստերն են տենց հանել կամ ինչ որ արժեք մարժեք ազգային չգիտեմի, չայ ինչ զուտ դիվանի համար, որովհետև երեք Բերման են ենթարկվել մի քաղաքացի կասկածանքով, որ հարտակողներից մեկ ինքն է եղել, նա իրանք հասկանալով, որ բացահայտում են, որոշել են քաղաքական լրացված ինչ-որ բան անել։
Երեկվա ակցիան դատապարտում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, նրա խոսքով միջադեպը պետք է իրավապահների կողմից գնահատական ստանա։ Իսկ արդյոք ինչ-որ իրավական գործողություններ սկսվել են երեկվա ակցիայի մասով, ոստիկանությունում դեռ չեն մեկնաբանում։
Freedom House այսօր հրապարակել է վերջին զեկույցը Ազատությունը եւ մեդիան վերնագրով։ Ապրիլյան իշխանապահությունից հետո միջազգային իրավապաշտպան խոշոր կառույցների զեկույցներում Հայաստանի մասին անհամեմատ ավելի դրական ձևակերպումներ են։ Այս մի զեկույցում էլ գրանցվում է դրական տեղաշարժ, մասնավորապես լրատվամիջոցների աշխատանքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Freedom House-ի հունիսի 5-ին հրապարակված Ազատություն եւ Մամուլ 2019-ը կոչվող զեկույցը ընդհանուր առմամբ Մամուլը ճնշելու նոր գործիքների, նոր միտումների մասին է, բայց նշված է, որ աշխարհում Մամուլի ազատության վիճակ այնքան էլ մռայլ չէ եւ որպես դրական օրինակ բերված է նաեւ Հայաստանը։ Հուսադրող 5 երկիր է նշված, որտեղ ժողովրդավարական առաջընթաց է արձանագրվել Մամուլի ազատության առումով. Հայաստան, Եթովպիա, Մալազիա, Էկվադոր եւ Գամբիա։ Նշվում է, որ այս երկրներից միայն Հայաստանը չի կարողացել նույն տարում արձանագրել Մամուլի ազատության բարելավումը, ինչպես քաղաքական փոփոխությունների ասպարեզում էր։ Անցած տարում Հայաստանը շատ ավելի մեծ առաջընթացի է հասել ժողովրդավարական վերափոխումների առումով, բողոքի ակցիաները հանգեցրեցին նոր ընտրությունների և նոր բարեփոխական կառավարության, բայց ինչպես Սուդանում, հեռուստաալիքների մեծ մասը սկզբնական շրջանում խուսափում էր լուսաբանել զանգվածային հանրահավաքները, քիչ քանակի անկախ լրատվամիջոցները, ներառյալ Սիվիլնետը և Ազատությունը կարողացան ապահովել իրադարձությունների բազմակողմանի մանրամասն և կայուն լուսաբանումը ներառյալ ուղիղ հեռարձակումներով և սոցիալական մեդիան խելացի օգտագործումով։ Տեղեկատվական հոսքը օգնում էր ժողովրդական շարժմանը թափ հավաքել, ուժեղացնել ճնշումը վարչակազմի ուժերի վրա և օրինականացնել նոր ղեկավարությանը։ Այս աղբյուրները նաև օգնել են կանգնեցնելու ապատերեկատվությունը, որ տարածում էր նախկին ռեժիմը, նշված է Freedom House-ի զեկույցում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ աշխարհի տարբեր մասերում իշխանությունը իրեն ձեռքում կենտրոնացնելու հակված առաջնորդները նոր ուղիներ են գտնում Մամուլը ճնշելու համար։ Այդ երևույթը նկատելի է ինչպես ավտորիտար, այնպես էլ ժողովրդավարական երկրներում։ Freedom House-ը նշում է, որ որոշ հակաժողովրդավարական առաջնորդների կողմից ֆինանսական և իրավական տարբեր գործիքներ են օգտագործվում լրացնելու համար անկախ լրագրողներին։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ի հայտ են եկել նոր գործիքներ, որոնց միջոցով ոչ ազատական առաջնորդները փխրուն ժողովրդավար համակարգերում փորձում են վերահսկել Մամուլը, որպեսզի ապահով պահեն իրենց իշխանությունը, նշված է իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում։
Եթե Հայաստանի համար արտաքին ասպարեզում խոշորագույն խնդիրը Ղարաբաղն է, նախկին խորհրդային բախտակից Ուկրաինայի համար Ղրիմը եւ Արևելյան շրջանը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը Բրուսելում քննարկել է նաեւ հակամարտության կարգավորման հարցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինան շարունակելու է շարժվել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին եւ Եվրամիության անդամակցության ուղղությամբ։ Նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի ռազմավարական կուրսը հասնել Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին լի իրավ անդամակցությանը անփոփոխ է։ Վերջերս մենք այդ նպատակներն ամրագրել ենք նաեւ Ուկրաինայի սահմանադրության տեքստում։ Դա է մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Ուկրաինայի առաջընթացն անվտանգության եւ կենսամակարդակի եվրոպական չափանիշների ուղղությամբ մեր հանրության գլխավոր պահանջն է։ Նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին արտերկրյա այցի շրջանակներում հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Անդրադառնալով երկրի արևելյան շրջաններում տիրող կացությանը, Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը նշում էր, որ Կիևը կբանակցի Մոսկվայի հետ, չմոռանալով սակայն սեփական պաշտպանունակության ամրապնդման մասին։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել Ռուսաստանի հետ, մենք պատրաստ ենք կյանքի կոչել Մինսկի համաձայնագրերը, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է ի վիճակի լինենք պաշտպանել ինքներս մեզ եւ հզորանալ, հայտարարում էր Զելենսկին։ Նշեմ իդեպ, որ այն նույն ժամերին, երբ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտու Արյեն Ստոլտենբերգի հետ, իրադրությունը Դոնբասում կտրուկ կերպով սրվեց։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետություններում գործող զինված խմբավորումները երեքշաբթի օրը շփման գծի մի շարք հատվածներում կրակ են բացել ուկրաինական դիրքերի ուղությամբ, սպանելով 4 և վիրավորելով ևս 4 զինծառայողների։ Ուկրաինայի նախագահը շփման գծում ստեղծված կացությանն անդրադարձավ Բրյուսելից սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ցանկանում եմ դիմել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը և Դոնբասում գործող օկուպացիոն զորքերի հրամանատարությանը։ Հակամարտության սրումը Մինսկում բանակցությունների վերսկսման լավագույն ֆոնը չէ։ Այսօր մենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ քննարկենք ուժի այս բացահայտ ցուցադրությունը, իսկ Մինսկ ժամանած ուկրաինական պատվիրակությունը կհիշեցնի մեզ այդ ուժի դիրքերից խոսելու անթույլատրելիության մասին, Facebook-ի իր էջում գրել է Զելենսկին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք կհանդիպենք 40 րոպեից։